Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii În al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și vă propun ca astăzi să mergem împreună cu Pavel și asociații în Grecia, pentru că al 17-lea capitol din Faptele Apostolilor, acolo unde am ajuns cu studiul nostru, tratează subiectul acesta. Ca de fiecare dată îl am împreună cu mine pe prietenul și colegul meu, pastorul Florin Matei. Bun venit, Florin!
Bine te-am găsit, Laurențiu!
Mulțumesc că și astăzi ai acceptat invitația de a fi împreună cu noi aici, în al 12-lea ceas. Dați-mi voie, stimații noștri, să citesc mai întâi un pasaj, pasajul pe care deja l-am anticipat din Fapte 17, începând cu versetul 1, iar dacă aveți o Biblie prin apropiere, vă invit să o deschideți împreună și să citim. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătăi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și au strigat: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Și Iason i-a găzduit și toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății care au dat drumul lui Iason și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zălog. Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, sper eu, și ați învățat sau vă așteptați la această abordare, vom vorbi puțin despre cetatea Tesalonică, acolo unde misionarii au ajuns. Așadar, Florin, pentru început vreau să te rog să ne spui câteva cuvinte despre cetatea Tesalonică.
În primul rând, Pavel respectă indicația din Fapte 16 cu versetul 9.
Da.
Și l-ai citit în ocazia trecută. Zice așa: noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. Tesalonicul este unul dintre orașele cuprinse în zona aceasta, în regiunea aceasta numită Macedonia. Suntem încă pe drumul ce leagă Asia de Europa. E un drum ce era numit în timpurile acelea Via Ignatia. Păstra legătura oarecum și crea o punte între două continente, între două zone ce prezentau un interes strategic și financiar pentru Imperiul Roman. Ce este de valoare în versetul acesta este faptul că Tesalonicul încă se bucură la vremea aceasta de libertate. Este un oraș aparent liber, nu trăiește atât de mult, deși vom vedea, are parte de o comunitate iudaică. Totuși, ca și mentalitatea momentului respectiv, oamenii sunt deschiși față de Evanghelie. Deschiderea lor față de Evanghelie, dreptul orașului Tesalonic, este dat de faptul că este și un oraș cu o diversă populație, este un oraș cosmopolit. Cu cât orașul este mai divers, sunt cât mai multe persoane din etnii, națiuni diferite, cu atât și orașul respectiv este cumva, putem spune așa, mai liberal, mai deschis față de ceea ce se vorbește. În mod foarte clar, Tesalonicul nu este un centru al lucrării, așa cum este Antena, așa cum este Corintul, așa cum este Ierusalimul, nu putem vorbi de un oraș reprezentativ, dar putem vorbi de un oraș ce este deschis față de Evanghelie, așa cum vom vedea.
Spuneam mai devreme că în Tesalonic avem de-a face cu diverse culturi, diverse popoare, diverse națiuni, etnii, și observăm chiar din versetul al doilea că sinagoga se află în centrul vizitei la Tesalonic, deoarece Pavel și compania merg din sinagogă în sinagogă prin periplul lor misionar și învață lumea romană, lumea grecească, lumea romană, o învață după obiceiul pe care ei l-au deprins încă din formarea lor. Așadar, practic, Pavel, Sila și ceilalți misionari îi învață pe oameni ceea ce ei au învățat în școlile din sinagogile lor. Și aș vrea să discutăm puțin despre rolul sinagogii în educația tinerilor evrei. Pentru că Pavel, cel puțin, deși avea dublă cetățenie, este și evreu și el a fost educat și din punctul acesta de vedere într-o școală evreiască. Haideți să subliniem puțin rolul sinagogii în educația unui tânăr evreu.
E foarte important de trasat o direcție, o direcție ce reiese foarte clară din Scriptură, și anume că nu oricine putea să ia cuvântul în sinagogă, adică să iei cuvântul puteai ca o persoană oarecare, dar nu puteai să citești din Tora decât dacă aveai un anumit tip de educație. Uh-huh. Adică e un text pe care noi îl găsim în Fapte 15 cu versetul 21, zice așa, căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate, deci ce are Moise în fiecare cetate? Oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Versetul evidențiază ideea aceasta, și anume că sunt oameni. Adică e foarte clară intenția lui Luca, nu toate categoriile de oameni prezente într-o sinagogă puteau să citească din cărțile lui Moise. Nu datorită vreunei interdicții. Așa. Nu datorită faptului că exista diferența aceasta cler și laici, nu, ci datorită faptului că nu toți cei care veneau într-o sinagogă erau literați, erau persoane citite, erau persoane care știau să citească. În lumea teologică încă nu s-a stabilit foarte clar care a fost rolul sinagogii. Adică sunt două direcții mari. Sinagoga a fost folosită într-un mod evident doar pentru servicii religioase, adică înseamnă activitate din sabat în care s-a citit Tora și în mod automat oamenii care nu aveau acces la școlarizare puteau să audă învățăturile acelea. Gândește-te că pe timpul acela, și sper să nu șochez prin afirmația pe care o fac, învățătura orală avea de multe ori aceeași autoritate ca revelația. Deci, repet, în timpurile acelea, de multe ori, învățătura orală avea aceeași greutate ca și revelația. De ce? Pentru că învățătura în Vechiul Testament a fost părintele să transmită copilului învățătura. Când copilul tău te va întreba ce înseamnă asta,
care a fost povestit, vei spune cum a lucrat Dumnezeu.
Deci oarecum istoria nu se învăța în sistemul acesta școlar, cum o facem noi astăzi. Noi doi și restul ascultătorilor, telespectatorilor, merg la școală și așa învață istoria. Eventual mai pui mâna pe o carte și de acolo te documentezi. În timpurile acelea, istoria se învăța în cadrul familiei. Nu era o istorie pervertită. Închei paranteza și revin la întrebarea ta. În mare parte, în timpul acela, educația era făcută în cadrul familiei, în funcție de nivelul academic, educațional al acelei familii, în mod deosebit de nivelul academic al tatălui.
Și putem spune că, spre deosebire de alte culturi, evreii aveau acest specific scolastic. Școala începea în familie.
Școala începea în familie și mai este un element determinant. De exemplu, poate vom trece prin domeniul ăsta. Exista nivelul primar, exista un nivel intermediar. La nivelul acesta intermediar, de exemplu, grecii studiau literatură grecească. Adică, la nivelul ăsta, în mare parte, orice grec, orice cetățean al Imperiului avea acces la istoria grecească, literatura grecească. E logic, evrei nu preferau sistemul acesta, adică nu aveau niciun interes ca ei să studieze în direcția aceasta. Ei, în mare parte, își acumulau informațiile din cadrul familiei. În al doilea rând, dezbaterea astăzi în teologie, adică nu este foarte clar trasată direcția, să zici, fără niciun dubiu, așa au stat lucrurile, și anume există posibilitatea ca sinagogile, odată cu răspândirea lor în Imperiul Roman și nu numai, în sinagogi să se acorde învățătura care în mod normal s-ar fi acordat în familie sau care în mod normal s-ar fi acordat la școală.
Am înțeles.
Adică cumva rolul familiei ori să fie preluat, ori să fie continuat de către sinagogă, și anume scribii, cei care știu să citească, cei care se ocupă de sulurile biblice, cumva să poată și preda copiilor, să poată cumva influența educația lor. Cam ăsta e rolul. Undeva din secolul 2, odată cu traducerea Bibliei din ebraică în greacă, Septuaginta, în mod automat apare și deschiderea iudeilor față de învățătură. Plus, mai există un alt element. Iudeii erau foarte închiși față de influența grecească, pentru că și despre ea vorbim. Totuși, cu toate acestea, datorită circulației și datorită faptului că Ierusalimul și Palestina, Iudeea, făcea parte din cadrul acesta lărgit al Imperiului Roman, automat aveau loc conflicte ideologice. Odată cu apariția conflictelor ideologice, evrei nu învățau neapărat în școală, acasă, filozofia Imperiului.
Practic se loveau de ea
și
în diferite
practic
circunstanțe.
Se loveau de ea și în mod automat ei o asimilau. Uite, se presupune că în Ierusalim, doar se presupune că în Ierusalim, zic se presupune pentru că certitudinea istorică este destul de mare, dar orice marjă prefer să o pun sub semnul acesta al dubiului. Se poate.
Da.
Existau școli liberale, existau școli de gândire, nu neapărat iudaice, ci grecești, dar nu-ți imagina că sunt școli de anvergură. Nu-ți imagina că sunt școli ca în Atena, ca în Corint, ca în Tars sau în alte, sau Alexandria.
O să discutăm imediat și despre felul în care era educat un tânăr grec, însă rămânând la sistemul iudaic de școlarizare, de învățământ, aș putea spune, vreau să te întreb care era imaginea despre Dumnezeu pe care un tânăr evreu și-o forma în școala evreiască, că vorbim de familie sau de sinagogă. Iar cum îl vedea el pe Dumnezeu?
Imaginea propriu-zisă pe care un copil, un elev, un tânăr și-o crea era una, imaginează-ți, datorită sistemului educațional, era una cât se poate de apropiată de realitate. Dar aici trebuie definit un lucru, și anume ce se înțelege prin realitate. Pentru că odată cu trecerea timpului, datorită pervertirii ce a apărut în cadrul poporului, chiar și părinții erau cei care nu mai aveau o concepție foarte clară despre Dumnezeu. Adică îți dai seama despre percepția pe care părintele o are despre Dumnezeu prin modul în care el a reușit să creeze un impact pozitiv asupra copilului. Uite, în Vechiul Testament este celebrul exemplu al lui Daniel. Daniel, care este dus, deportat în Babilon, este foarte clar, sunt scrieri ce punctează influența pe care părinții au avut asupra educației lui. nu-i niciun dubiu acolo. Copilul, tânărul are o reprezentare corectă a lui Dumnezeu.
Însă când spunem corectă, scuză-mă puțin,
da?
Discutăm despre felul în care Dumnezeu s-a revelat în Scriptură.
S-a revelat în Scriptură și în conformitate cu niște valori pe care El le-a așezat. În Noul Testament deja vorbim de partide religioase, în Noul Testament vorbim deja despre o imagine puțin diversificată a lui Dumnezeu, deja apar concepții legate de viața după moarte, saducheii, farisei, unii cred, da, unii nu cred. Tânărul era în mod automat, trecea printr-o perioadă de dubiu, nu știai ce să cauți, cum să te orientezi, spre ce valori să aderi. În mare parte, concepția era fie una populară a lui Dumnezeu, unanimă acceptată, da, dar în mod deosebit evrei erau preocupați de interiorizarea valorilor, pentru că asta conta foarte mult pentru ei.
Practic ei conservau ceea ce aveau
asta
și transmiteau mai departe.
Asta era marea luptă. Nici noi astăzi, ca și tu, ca și mine, amândoi suntem părinți, nu-ți mai pui de multe ori problema cum îl percepe copilul tău, copilul nostru pe Dumnezeu, ci de multe ori îți propui ca a propriul tău copil să-ți preia valorile. Uneori îți dorești ca el să le accepte doar pe baza transmiterii și autorității tale, a faptului că tu ești părintele,
da,
și că
ia el, de bun ce zici.
Ia, exact. Nici noi ca părinți astăzi nu suntem atât de mult preocupați de imaginea pe care tânărul o are despre Dumnezeu. Și uite, ca dovadă, uite, te întreb pe tine și pe mine, când ne-am pus noi ultima dată întrebarea cum îl percepe copilul meu pe Dumnezeu? Nu ne-am pus întrebarea, ci ne-am pus de multe ori întrebarea copilul meu să nu facă aia, să nu facă aia, aia, adică cam ce este de condamnat într-o societate, cam copilul meu să nu facă datorită educației religioase pe care eu o dau. Mă folosesc, vrei să zic ceva? Da. Mă folosesc de exemplu ăsta, cumva să-l mut și în cadrul acela iudaic. Cam asta era preocuparea. Să îmbrățișeze învățăturile Torei, să meargă la templu, eventual să se atașeze de învățăturile și tradițiile care au fost date. Nu era o preocupare accentuată pe domeniul ăsta.
Cred că ar trebui să tragem un semnal de alarmă la momentul acesta și poate că atât eu, cât și tu, cât și alții părinți care ne ascultă sau ne văd în aceste momente, să fie atenți cumva la această preocupare despre cum este perceput Dumnezeu de cei mici.
Laurențiu,
de următoarea generație.
Laurențiu, noi avem, e în inima noastră și în concepția noastră că odată ce noi am descoperit ceva ce considerăm că este autentic, noi considerăm că și copiii noștri ar trebui să primească lucrul respectiv. Problema e că, uite, curent filozofic ce s-a născut în Grecia, scepticismul, da? Se manifestă cu forme, în forme complet diferite, se manifestă și în lumea de astăzi. Și anume, noi tindem copiii noștri, ne-am dorit ca ei să preia religia noastră, a părinților. Îți aduc aminte că Iacov, și închei cumva intervenția mea, parcă Iacov la un moment dat,
așa,
în timp ce sunt în capitolul, zic acum, imediat, Geneza capitolul 32 cu versetul 9.
Așa.
Uită-te foarte atent la exprimarea pe care o are textul biblic.
Da, da, da.
Iacov a zis
și Dumnezeul tatălui
Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac. Iacov are sinceritatea să recunoască că el a primit o educație. Iacov a primit o educație ce îl face în stare să se roage lui Dumnezeu.
Da, da, da.
Deci Iacov la momentul ăsta poate să se roage lui Dumnezeu, dar nu poate să spună despre Dumnezeu căruia se roagă că este al lui. Adică punctăm foarte clar, te poți ruga uneori prin natura educației pe care ai primit-o. Da. Adică am fost atât de bine educat în familie că trebuie să mă rog și asta fac, mă rog. Dar nu înseamnă că rugăciunea îmi autentifică relația mea cu Dumnezeu. Eu mă pot ruga lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că Dumnezeul respectiv este și al meu. Poate să fie Dumnezeul tatălui meu, X, Y.
Da, corect.
Noi vorbim aici despre o relație pe care noi trebuie să ne-o creăm cu Dumnezeu. Iar asta este ceea ce tu ai punctat prin întrebare, doar că în timpul ăla nu exista o astfel de vorbesc la modul general, nu exista o astfel de preocupare.
Acum mai am o curiozitate.
Te rog.
Copilul evreu mergea la sinagogă, învăța despre Dumnezeu, era educat din punctul acesta de vedere religios, cultural specific. El beneficia și de un alt tip de educație? Mă gândesc la cea civică, învăța cum să se poarte la sinagogă, îi se predau cursuri de etică sau de dezvoltare personală,
deci,
în cuvintele de astăzi.
Imaginează-ți că scopul sinagogii nu era ăsta. Uite, îți dau alte câteva informații ce ne-ar putea ajuta. Sunt istorici care spun că 90% din populația Imperiului Roman era analfabetă.
Așa.
Deci imaginează-ți că oamenii nu aveau preocupările pe care tu încerci să mi le punctezi prin întrebarea ta. Sunt domenii bune, autentice, dar gândește-te, etica era o componentă a filozofiei grecești. Tu mi-ai dat ca exemplu, eu merg în direcția asta. Doar că în condițiile în care ai de-a face cu o populație analfabetă, la nivelul Imperiului Roman, adică gândește-te, 90%... Când o persoană care știa să scrie, știa să citească și era scribul, care avea acuratețea copierii textului biblic, gândește-te că omul respectiv avea o autoritate. O autoritate ce nu era dată de o diplomă ca în timpurile de prezente, ci era o autoritate ce curgea de la sine, venea de la sine. Din moment ce, scuză-mi expresia, individul ăsta știe să scrie, știe să citească.
Nu-i mai trebuie nicio hârtie.
Nu-i mai trebuie nicio hârtie. Autoritatea îi se conferea în mod automat, datorită faptului că el făcea parte din procentajul acela de 10% al locuitorilor Imperiului Roman care știau să scrie și să citească. Și mai e un lucru foarte interesant. În mod automat, nu toți puteau să interpreteze Scriptura în momentele alea. Pentru că dacă nu știi să scrii, nu știi să citești, cum să interpretezi tu Scriptura? Corect, existau doar oameni care puteau să interpreteze Scriptura.
Pregătiți, școlarizați pentru
exact, asta. Exact, exact. Aici vine partea foarte interesantă. Mântuitorul are două tipuri de discursuri. Și vreau să ți le punctez. Deci zice așa, sunt în Matei capitolul 12 cu versetul 3. Zice așa, e vorba de Iisus care trece prin lanul de greu, ucenicii sunt flămânzi, încep să smulgă spice de greu, să le mănânce, fariseii se uită la ucenici și se ia de ei și le zice în felul următor, faceți ce nu este îngăduit în sabat. Replica Mântuitorului. Iisus le-a spus, oare n-ați
citit?
Deci e interesant, când Iisus vorbește cu fariseii, le spune, oare voi n-ați citit? Adică fariseii, saducheii, zeloții, irodienii, partidele religioase, grupurile religioase ale timpului aveau cumva acces la ce? La abilitatea asta, care astăzi este tot prezentă, și anume capacitatea de a citi ce? Textul biblic. Deschide în Matei 5:21. Citește-mi prima parte a versetului.
Ați auzit.
Deci,
cred că am înțeles ideea.
Exact. Da, deci când vorbește cu fariseii, Iisus spune foarte clar, oare n-aș citit? Când vorbește cu
mulțimea,
oare n-ați auzit? Adică Iisus în timpul ăla, când ține predica de pe munte, Iisus știe că are de-a face cu o categorie de oameni ce nu a avut acces la abilități, scuză-mi expresia, superioare. Gândește-te, în timpul ăla majoritatea populației făcea parte din sistemul agrar, munca câmpului.
Da.
Din moment ce, de ce să studiezi cele două ramuri, citit și scris,
că nu-ți oferă de mâncare.
Că nu-ți oferă de mâncare. Da. Preocuparea ta principală era munca câmpului. Să ai ce să mănânci. E, Iisus vorbește cu ei. Oare n-ați auzit? De ce? Pentru că oamenii, cei care făceau parte din auditoriul Mântuitorului, nu aveau acces la citit. Adică nu ei puneau mâna pe Tora să citească cum noi astăzi citim din Scriptură. Există Biblie la rând, există un sistem bine stabilit de abordare a Scripturii.
Am abordat această latură a educației religioase a evreilor și sper că i-am obișnuit pe ascultătorii și pe telespectatorii noștri în sensul acesta, și anume că încercăm să intrăm puțin în cultura Bibliei, să înțelegem de ce sunt scrise anumite lucruri, de ce sunt anumite formule de adresare, și ne-am ocupat acum la începutul emisiunii, în prima parte a ei, de aspectul acesta evresc, tocmai pentru a face o paralelă sau o comparație cu sistemul grecesc. Și acum, Florin, vreau să te întreb, pe de altă parte, da, am văzut cum era educația evrească, cum era cea grecească?
O, aici...
Cred că este altceva, că discutăm despre altceva.
Lucruri diametral opuse. Înainte de a-ți răspunde la întrebare, mai este un lucru interesant. Vorbesc tot la modul general. Ca să înțelegem că mi-ai pus întrebarea despre sistemul grecesc de educație, sistemul iudaic de educație era puțin diferit, și anume învățai, dar oamenii învățau pe compartimente. Găsesc exprimarea cumva potrivită pentru timpul nostru, că astăzi noi nu înțelegem modul în care ei percepeau educația. Pe timpul respectiv puteai să citești, adică să înveți să citești fără să te mai intereseze scrisul. Sau puteai să scrii, dar să nu te mai intereseze cititul. Deci dacă te gândești, în Imperiul Roman la timpul respectiv erau materii complet diferite, cititul și scrisul. Unii oameni știau doar să scrie, iar unii oameni știau...
Doar să citească.
Da, poți să spui despre o populație a Imperiului Roman semiliterată. Nu poți vorbi de oameni școlarizați cum sunt astăzi. Noi când abordăm Scriptura astăzi, să știi că noi abordăm cu multe prejudecăți, fără să înțelegem puțin cultura timpului, provocările care au fost atunci. A fost o dispută între Celsus și Origen.
Așa.
Și Celsus îi zice lui Origen, nu te uiți că mare parte creștinismul a fost îmbrățișat de cei analfabeți, adică te lauzi, Origen, cu o biserică, dar biserica este analfabetă. La care Origen îi dă o replică foarte tăioasă și zice, nu numai biserica este analfabetă, ci și populația Imperiului Roman. Adică în biserică nu au intrat doar analfabeții, ci sau semiliterații, ci în biserică au intrat oameni de pe teritoriul Imperiului Roman care nu prea aveau cunoștințe școlastice așa cum noi le înțelegem astăzi. Legat de întrebarea ta, lucrurile erau destul de simple. Exista un nivel primar, iar la nivelul primar era scrisul și cititul. Exista un nivel de mijloc în care se preda intermediar, în care se legat de școala grecească, un nivel de mijloc în care se vorbea despre literatura grecească, nu lipsa Iliada și Odiseea, deci asta era cartea de căpătâi din literatura grecească, abecedarul, da, deci nu se preda literatură grecească fără domeniul ăsta. Și nivelul 3 erau școlile oratorice.
Așa.
În care, deci, un grec trecea
învăța să vorbească în public.
Nu. Stai puțin. Nu oricine. Deci nivelul primar, scris, citit, era la orice, nu avea nicio limitare geografică.
Pentru toată lumea.
Așa. În orice zona Imperiului Roman te-ai fi dus, aveai parte de nivel primar. Nivelul 2, cel cumva intermediar numit de mine, oamenii aveau acces, dar cumva accesul era strict limitat la o persoană, cum îi spunem noi astăzi, trebuie să găsești o persoană care să te mediteze, să-ți acorde învățătura. Și școlile oratorice 3, nivelul 3, la școlile oratorice nu ajungeau decât senatorii, în general persoane care studiau dreptul, persoane care aveau nevoie de oratorie, erau persoanele care lucrau în fruntea sau făceau parte din elita Imperiului Roman, aveau funcții administrative, poziții de răspundere și cumva aveau nevoie să aibă abilitatea aceasta de a comunica.
Am înțeles. Interesant ce spui. Acum, e numai normal să te întreb dacă sinagoga ocupa un loc central în educația evreilor. Exista o instituție anume care ocupa un loc central în sistemul de învățământ grecesc? Era o școală anume în jurul căreia gravitau celelalte?
N-aș putea spune, știi, grecii, ei au pornit cu sistemul pe care noi mergem astăzi. Ideea de gimnaziu, liceu, toate fac parte din cultura grecească. Nu putem vorbi de un centru exact. Noi putem spune că, îți dau un exemplu, copiii lui Irod, Antipa și Arhelau,
așa,
sunt educați, de exemplu, sunt educați în Palestina, spune istoria, dar foarte interesant, Irod îi trimite la Roma.
Așa.
De ce la Roma? Pentru că Roma, Alexandria, Antiohia erau centre special destinate pentru o educație a elitei, o educație superioară. De exemplu, săracii, femeile, sclavii puteau avea acces la școala primară, la nivelul acesta primar, în care învățai literatura, cititul, scrisul, poate ajungeai și la nivelul în care să vezi literatură grecească pe, de exemplu, pe Homer, da? Dar nu oricine ajungea la nivelul superior să înveți tehnici retorice, modalități de adresare. De ce? Pentru că, în primul rând, școlile oratorice erau destinate celor bogați. În primul rând, în al doilea rând, mare parte școlile oratorice erau destinate persoanelor care făceau parte din clasa politică. Adică în timpul ăla, în contradicție,
în contradicție cu timpurile noastre,
politica însemna politică egal oratorie. Deci tu, în mod automat, prin statutul pe care îl aveai, tu știai să te adresezi unei mulțimi, știai să pui o problemă. Gândește-te, ideea de silogism, ideea de logică, toate astea sunt componente ale filozofiei grecești pe care un om al Imperiului Roman, prin sistemul ăsta, le-a moștenit. La întrebarea ta mai trebuie adăugat o informație. Sistemul grecesc este stabilit pe sistemul egiptean de învățătură.
Și anume.
Deci primii care au pus bazele educației au fost în dialogul nostru. Au fost egiptenii. După egipteni au urmat grecii. Cam ce înseamnă materie de educație, cam la nivelul ăsta ne-am oprit noi astăzi. Cultura occidentală preia sistemul grecesc de învățătură, dar cumva sistemul acesta grecesc de învățătură are rădăcini în Egipt. Primii care au fost preocupați de educație, primii care au fost preocupați de învățătură, primii care au fost preocupați de medicină, primii care au fost preocupați de latura aceasta a divinității la un nivel nu pueril, ci un nivel superior. Au fost egiptenii.
Și pentru că ai adus aminte de percepția divinității, vreau să te întreb cum îl vedea un tânăr grec pe Dumnezeu după ce ieșea din școală?
Deci asta e o întrebare vastă. E foarte greu de spus și zic și de ce. Nu te contrazic, ci doar adaug că nu exista noțiunea de Dumnezeu ca în concepția noastră biblică. Uh-huh. Nu exista ideea de Dumnezeu ca în concepția noastră modernă, ci exista concepția de zei. Iar pentru greci, zeii în mare parte erau schimbători, zeii în mare parte erau instabili, zeii în mare parte erau nedrepți. Știi că multe dintre curentele filozofice dezvoltate în Imperiul Roman și care sunt prezente prin influență grecească sunt o replică la lume, dar sunt o replică la divinități. De exemplu, vom vorbi noi în emisiunea viitoare, doar aici punctez ideea, și anume că stoicismul, de exemplu, se dezvoltă în contextul, înainte de a zice toate astea, sistemele filozofice ale timpului, cele mai puternice, se dezvoltă undeva între anii 200-150, anii 300-350 înainte de Hristos. Majoritatea curentelor filozofice și-au momentul de naștere atunci, în perioada respectivă. Perioada respectivă a fost o perioadă de frământări în Grecia. Adică orașul stat, de exemplu, orașul stat stătea să se destrame. Exista o perioadă de instabilitate. Ce făcuse Alexandru Macedon nu prea mai dăinuia. Perioada, persoanele care se succedau la conducere creau o instabilitate. Acum se dezvoltă curentele astea. Stoicismul, de exemplu, epicurianismul, se dezvoltă ca urmare a unei replici date realității și lui Dumnezeu. Interes. Adică și epicurianismul și stoicismul nu prea au de-a face cu zeitățile. Curentele astea sunt supărate pe divinitate, pe zei. Sunt curente filozofice ce vor să stabilească la nivelul vieții. Vom vorbi în emisiunea viitoare. Însă ideea de zeitate este una a unor personaje distante, reci, care nu au de-a face cu nimic din ceea ce înseamnă realitatea. Zeii sunt acolo,
noi suntem aici,
fiecare cu treaba lui. Ăsta e contextul în care grecii trăiau.
E bine, acest context Pavel și compania îl penetrează. Și după cum am văzut, reîntorcându-ne la textul biblic, suntem în Fapte, capitolul 17, versetul al doilea. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă și în această lume sceptică, stoică și așa cum ai descris-o mai devreme, Pavel rămâne consecvent unui obicei pe care și-l formase încă din perioada tinereții și mi se pare interesant că aici apar aceleași cuvinte din Luca 4. Despre Domnul Hristos se spune că după obiceiul său a intrat în sinagogă. Cât de important este să-ți formezi un obicei bun? Și obiceiul de a merge la sinagogă, obiceiul de a te întâlni cu Dumnezeu?
Întrebarea ta merge cumva pe o direcție devoțională. N-are inutil să mai punctezi valoarea obiceiului de a te întâlni cu Dumnezeu prin intermediul bisericii sau ce înseamnă o întâlnire cu Dumnezeu prin obiceiul acesta al mersului în sinagogă. Important este un lucru, că obiceiul acesta pe care îl are Pavel și obiceiul pe care îl are Mântuitorul este dat nu neapărat de nevoia de a-și forma un obicei.
Așa.
Adică în contextul timpului nostru ni se spune că obiceiurile sunt bune pentru că ele creează o oarecare stabilitate la nivelul vieții. Pe timpul ăla nu se gândea atât de mult pe latura aceasta psihologică, nu se teoretiza, ci se venea la sinagogă datorită unui interes de a te întâlni cu Dumnezeu, datorită unui interes de a te întâlni cu oamenii, datorită unui interes de a fi prezent în locul în care oamenii se întâlnesc cu divinitatea. Nu aș puncta atât de mult ideea de obicei, deși obiceiul este bun, cât aș puncta nevoia care îl direcționează și pe Pavel și nevoia de care îl direcționează și pe Iisus Hristos de a se întâlni cu oamenii în locul respectiv.
Textul biblic spune spre finalul lui că 3 zile de sabat a vorbit Pavel împreună cu oamenii aceia din Scripturi. Ce spune asta despre Pavel?
Pavel, din ce am discutat noi până acum și din informațiile pe care le poate avea orice cititor al Bibliei, Pavel este un om consecvent și mai mult decât consecvent, este și un om perseverent. Lui nu îi este teamă să stea în fața unui auditoriu și să își manifeste convingerile. Pentru că și versetul 3 spune că a dovedit și lămurea că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Lui Pavel nu îi este teamă să intre în dezbatere. Asta ne duce cumva la gândul că și noi avem nevoie astăzi nu neapărat să fim pasageri prin viața oamenilor, ci să rămânem în viața oamenilor, fie 3 sabate, fie 5 sabate, fie 10, atâta timp cât omul este deschis pentru cuvânt, atâta timp cât el caută să înțeleagă Evanghelia și să înțeleagă cuvântul.
Se pare că mulți erau deschiși la noutate, deoarece în versetul 4 ni se spune că o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Mi se pare interesant faptul că Luca subliniază aici un aspect pe care l-am mai întâlnit și în Evanghelia lui și în alte pasaje din Faptele Apostolilor și aș vrea să zăbovim puțin asupra lui acum, și anume acea mulțime de femei de frunte. De ce este accentuat acest aspect aici?
În primul rând că avem de-a face cu o cultură diferită față de cea iudaică. Aveam de-a face
o cultură, scuză-mă puțin, în care bărbatul este figura proeminentă, nu?
Era în iudaism,
da,
este.
Iudaism, da.
În cadrul Tesalonicului, în Macedonia, în afara granițelor Palestinei,
da,
femeile ocupau un rol destul de proeminent. Adică nu mai erau persoane oarecare, nu mai erau la marginea societății, ci erau persoane care erau deschise față de Evanghelie și erau deschise față de cuvânt. Ele ocupau o poziție cheie. Nu mai avem de-a face cu o concepție ca în Palestina, ca în Iudeea. Aici, în Europa, în zona aceasta, oamenii sunt mult mai deschiși. Spun istoricii că femeile chiar ocupau locuri sociale în care aveau o influență destul de puternică, chiar aveau acces la decizii ce se luau pentru orașul respectiv.
Și nu este de mirare în contextul acesta că Evanghelia ajunge tocmai
ajunge,
la
da,
ele.
Pavel este deschis, Pavel nu are nicio problemă în a înțelege că Evanghelia se adresează și grecilor, și barbarilor, și evreilor, și femeilor, și copiilor, și sclavilor, și săracilor. Evanghelia nu este limitată la o categorie de oameni, așa cum credeau alții. Și așa cum ar trebui să credem și noi, adică Evanghelia nu este destinată unei categorii, ci Evanghelia este destinată tuturor. Da, și Scriptura spune Apocalips 14:7, o Evanghelie care să fie vestită oricărui neam, oricărei seminții.
Da. Într-adevăr, mai avem aproximativ 5 minute din emisiunea aceasta și mai am 2 întrebări la care țin.
Ce vroiam să punctez eu, este foarte interesantă, foarte interesante expresiile din versetul 3.
Așa.
Dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Pavel folosește la momentul ăsta, dovedind și lămurind înseamnă, e o figură de stil în literatura grecească, în tehnicile oratorice, o tehnică prin care adevărul nu este exprimat, ci adevărul este subînțeles.
Așa.
Iar asta este metoda pe care Pavel o folosește aici. Deci când eu citesc versetul 3, 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuie să pătimească și să învieze din morți. Termenii dovedind și lămurind, adică demonstrând,
da,
în semnificația textului grecesc, asta înseamnă un adevăr ce este exprimat, dar ce trebuie subînțeles, nu este explicat atât de clar. E, aici ar trebui cumva să ne punem întrebarea de ce Pavel folosește o astfel de tehnică. Ea mai este folosită în Scriptură. Îți aduce aminte de Geneza 4:9, nu mai deschidem ca să da. Facem economie de timp. În Geneza 4:9, Dumnezeu, după ce Cain îl omoară pe Abel, Dumnezeu îl întreabă pe Cain, știi ceva de fratele tău? Uh-huh. Modul în care este pusă problema seamănă cu ceea ce face Pavel aici, adică Dumnezeu știa adevărul. Dar prin întrebare lasă cumva să se înțeleagă că el știe adevărul, doar că așteaptă un răspuns din partea lui Cain pentru ca el să își asume responsabilitatea pe care a făcut-o. Vom vorbi
și
într-o...
asta face Pavel
asta
aici.
Face Pavel aici. Adică nu expune,
și lămurește,
da? Nu expune tot adevărul.
Uh-huh.
Nici noi n-ar trebui să expunem tot adevărul. Fie că e vorba de un adevăr biblic, fie că este vorba de un adevăr al lumii noastre. În relațiile noastre sociale trebuie să-i lăsăm pe oameni ca ei să subînțeleagă adevărul, ei să se convingă, ei practic. Să descopere. Mm-hmm. E, asta face Pavel aici. Timp de 3 zile de sabat el stă cu ei, dar scuze-mi expresia, nu le dă mură în gură,
mm-hmm.
ci le explică ce le este de explicat, dar îi lasă pe ei ca ei să extragă concluzia adevărului pe care l-au predicat.
Probabil că așa o să facem și noi în emisiunea aceasta cu ascultătorii și telespectatorii, îi vom lăsa pe ei să extragă concluzia. Nu vreau să închem însă fără a spune câteva cuvinte despre Berea, pentru că ne așteaptă Atena, un subiect mai vast, și vreau să te întreb câteva cuvinte despre cetatea Berea. Specificul celor de acolo îl observăm în versetul 11, mă refer la creștinii, ei aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, studiau cuvântul, erau altfel decât ei.
Datorită timpului îți opresc întrebarea.
Așa?
Berea nu făcea parte din tronsonul acesta Via Ignatia. Deci aha. când Pavel ajunge în Berea,
da.
El iese de sub incidența cuvintelor pe care noi le-am citit.
Uh-huh.
Ieși din... treci în Macedonia și ne ajută-ne. Deja din Berea, Atena,
da.
Pavel părăsește cumva firul acela al îndrumării. De ce merge Pavel în Berea? Merge în Berea pentru că aude, ajunge cumva la înțelegerea faptului că oamenii din Berea sunt oameni deschiși. Iar Pavel oriunde găsește oameni deschiși, gândul care îl motivează este să le vestească acestora Evanghelia așa cum a înțeles-o el.
Uh-huh.
De ce merge în Berea? Merge în Berea pentru că în Berea oamenii sunt deschiși. Și în Berea acolo își dă seama că prin prezența lui poate contribui la succesul lucrării din zona respectivă.
Este interesant că aceeași deschidere față de cuvântul lui Dumnezeu, față de nou, față de descoperirea divină, o au și credincioșii bisericii de acolo. Și așa cum spuneam puțin mai devreme, ei cercetau scripturile în fiecare zi.
Berea certifică încă o dată că este vorba de un profil pe care timpul ne presează. E vorba de un profil. În mare parte, cum e cetatea, așa sunt și oamenii uh-huh. credincioși. Nu putem pune semnul de egalitate întotdeauna, dar putem spune că cumva starea bisericii se reflectă în societate și cumva societatea se reflectă în biserică. Iar asta se întâmplă în Berea. Noi ne influențăm reciproc. Biserica influențează societatea și societatea influențează biserica.
Și e bine să înțelegem lucrul acesta cât mai repede. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit, cu atenția cu care ne-ați privit și ați fost împreună cu noi pe parcursul acestor 50 de minute. Suntem în ultimul minut al acestei ediții a emisiunii În al 12-lea ceas. Eu sunt Laurențiu Pruna, a fost împreună cu noi Florin Matei. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare în cadrul aceleași emisiuni, când, așa cum am anticipat, vom vorbi despre Atena și despre lucrarea lui Pavel acolo. Până atunci, vă rog să nu uitați că omul lui Dumnezeu are într-o mână Sfânta Scriptură, iar într-o altă mână Cartea de Cultură și Civilizație și încearcă să le priceapă și să le armonizeze pe amândouă. Iar dacă până acum nu v-ați gândit la asta, gândiți-vă acum, în ceasul al 12-lea. Pe curând!